What's up mga kapatang 90s? Welcome to the podcast. I'm your host for today. My name is Audits J. With me are my co-host.
Hey!
Mr. George.
Kamusta naman kayo? Hope all of you are doing well. Before we start, quick plug lang na mga socials natin. Hope you can support our podcast by following us on YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, and Instagram. Leave a like and share the link of the podcast to your friends or buy us coffee if you're feeling generous. The link will be in the description. Also, if you would like to join our podcast episodes, feel free to message us in one of our socials. Shout out nga pala to our listeners from abroad. Thank you very much for supporting and listening to our podcast. Feel free Yay! To give us feedback through our socials.
Yung mga regulars natin from Australia, New Zealand, and
shout out sa inyo. Thank
Norway,
you very much.
Canada. Yeah.
For listening.
Yes.
For sure, mga OFWs natin na kababayan yan.
Hope our podcast makes you feel more at home. If you're lonely there, alam naman natin medyo mahirap ang, hindi lang medyo pala, sorry, mahirap ang buhay OFW. One of our hosts can attest to that.
Sino?
So, pangalan na natin siyang Mr. George.
Okay.
Ano, pritong isda.
Pritong isda.
Fried fish.
Ayan. So, hope this podcast gives you a little bit of joy and make you a little closer to home. Shout out sa inyong lahat. By the way, if you notice, walang isa nating co-host, Mr. Arvin B. He is having a gig. Shout out pala sa Rajang. Hope you have a good gig. We support you. Check them out at Spotify for some rarar music. Yeah, rock on.
Rock on.
So we have a very controversial topic for today, and it's about entitlement. Layo, no, from 69 to entitlement. Dapat entitled ako sa 69, ang labo. Anyway. Nice. Ang topic natin for today would be about entitlement, no? So, why are we talking about entitlement? So, just this week kasi, Professor In De La Salle, na gumraduate, I think, from UP, correct me na lang, guys, if I'm wrong, she had a rant kasi na whereas students called her Miss. Normally, di ba tayo mga estudyante, parang Miss, Prof, Sir, yun, ganun na tawag natin sa mga teachers natin, di ba? And she took offense to that. And then she apparently posted a lengthy rant in one of her socials, saying or spurging na parang pinaghirapan ko yung PhD ko. She's a PhD graduate, by the way. Now, she posted a lengthy rant in one of her socials na parang bottom line of the message kasi is parang dapat tawagin niyo akong doctor kasi I earned a PhD. Hindi ako miss. Parang ganun yung gist nung message niya.
Yung tweet, hindi naman siya lengthy tweet yung ginawa ni nung doctor, nung prof, si Professor Joanna Lindquist. Uh-huh. It's just parang a small rant discussing about how hard for her to get that PhD or earn that PhD, and then it's a mistake that yung Sudade Salasal parang tinawag siyang miss, and then she mentioned na if I were on that case naman, parang hindi naman din ako papatawag ng doctor. Parang okay lang din na tawagin ako ng miss or ng prof kahit hindi na doctor. So yun, parang hindi naman niya nirant talaga na kailangan tawagin niyo akong doctor. Parang pinaliwanag niya lang dun sa tweet niya. So i-ano lang natin kasi yung context, baka sabihin ng mga tao na ang arte naman ng OA naman ng tweet na yun. Parang she's just ranting. Parang out of the blue, parang I just want to rant. I just want to tweet something. This is how I felt that time. So, nakapag-tweet ako ng... And surprisingly, nag-viral siya. And different, parang yung comments and yung take ng mga tao, hati eh. May ibang nagsabi na, ang OA naman, or kami nga, hindi kami, yung West, yung mga client nga namin from the US, hindi nagpapatawag ng title nila, gusto nila first name basis lang. May iba naman na nakaka, parang naintindihan siya, na nag-rant lang naman siya, and hindi naman din niya ini-impose na, tawagin niyo akong doctor, parang ganon.
So, it reeks of entitlement, of course, personally, and I think my co-host would agree that it reeks of entitlement. And we would like to talk about that because very prominent siya. Lalo na tayong mga Pinoy, di ba? Ang hilig natin, ang ano natin sa mga titles, gusto natin, let's say, gumraduate ako ng law or ng engineering. Parang gusto, tawagin mo akong attorney, tawagin mo akong engineer. Pero yung CPA, wala naman title. Shoutout sa mga CPAs natin dyan.
CPA ako, CPA ako. Hanggang chicken pork adobo lang yung ibig sabihin ng CPA sa amin. If I were to do that rant myself on Twitter, pwede ko rin sabihin na ang hirap na pinagdaanan namin na CPAs sa Lasal, where I was from, you have to have an average of 83 in your on your grades overall bago ka tumuloy. And then every term mo, kailangan mo mag-take ng mga exams and you need to pass those as well. So tingnan mo yung barriers mo to be able to achieve the CPA. And then of course, the very difficult CPA examination, hindi ko alam kung ano yung passing rate ngayon, pero nasa baba lang. Libo-libo yung nagtitake, pero sabihin natin yung mga 12,000 yung nagtitake, mga 1,000 lang yung papasa or 3,000 lang.
Tapos yung mga questions doon itself, di ba? Parang kasi numbers related eh. You have to balance numbers as your job, no? So parang mahirap din siya, di ba?
Yes, it's difficult. I mean, ayoko namang ilagay yung accounting sa pedestal at sabihin natin na accounting is the most difficult profession in the world. What I'm saying is, it is a very difficult profession. I could say the same, for example, for engineering. Nagod din sa engineering. Mahirap din magiging engineer, di ba? Pero engineers, may title. So after nilang graduate, after nilang mag-pass ng licensure exam nila, you can call them an engineer. Di ba? So, tapos yung name nila, naka-akibat palagi, engineer. Engineer, Otis J. Ganyan. O engineer, Mr. George. Or engineer Tita K, for that matter. Pwede rin ganun. Babae. Pero yung CPA, wala.
Correct.
Wala kami muna tawag sa amin.
Yung issue about entitlement naman kasi, based from my experience being in a BPO industry for almost 20 years, yung mga first year ng BPO industry dito sa Pilipinas, nung inintroduce ang BPO, kasama sa training namin na how to properly address the customer. Kasi there are customers who doesn't want to be called by their first name. There's a difference between calling William and Bob. Parang, don't call me William, just call me Bob. Parang ganon. Or Bill, di ba? And may mga customers na they want to be called doctor. Right now, hindi na importante yon. Kasi when it comes to, customer service, most of the customers talaga, they want to be called by their first name. Especially for Western clients. So yung issue to yung parang cultural din siya when it comes to entitlement. So, for Western, kasi, again, even our CEO, they want to be called by their first name. They don't want to be called boss or sir or whatever. They just want to be called by their first name. I encountered that with the CEO of John Hancock Life Insurance. He wants to be called John lang. John. Parang ganun. Ayaw niya magpatawag ng sir, boss, ganyan. Gusto niya first name basis. Tapos, sa atin naman, most of the Asian countries, we have this, na kailangan tawagin mo akong kuya, ng may formal and informal na tawag when it comes to calling your elders, di ba? So, yun.
Kaya ingit ako sa mga pangalan, Richard, eh. Kasi pwede mong sabihin, you can just call me Dick. Hindi. Just call me Dick.
Or Rich.
Oo.
Alam ko Richard sa Dick, no? Bakit Dick ang palayo?
William nga, di ba? William Bill.
William at saka okay. Pag Bob naman, Bob. Anong...
Robert.
Robert, di ba? So, parang ang layo ng tawag. Layo. Pero may mga ano sila eh. May mga ano sila na, just call me Bob or call me Bill.
Call me maybe.
If you fake yung pangalan ko sa mga technical call center, pag nagkaroon ako ng issue sa troubleshooting, sasabihin ko, Mr. Richard, no, just call me Mr. Dick. Okay. Okay, yes, Mr. Dick. Ganyan. Para maganda
call
yung...
Call me daddy.
Para maganda yung usapan namin all the whole time.
Yun nga, parang dito sa atin kasi sa Pilipinas, actually, may nag-comment nga doon na hindi lang naman sa Pilipinas yung ganyang kultura na parang misogynistic yung dating eh. Kasi karam, buong mundo yung nakaka-experience ng ganong issue.
Paano naging misogynistic and, na agad yun?
Hindi, kasi parang... ang
babae yung nag-rant? Kaya naging misogynistic?
And yung mga nambabash is mostly men. Di ba? Men. Ganon.
So, okay, yun. Wait lang. May question ako. So, why, where is this obsession of title calling or name calling, whatever you want to call it, coming from? Why are... in this context siguro mga Pinoy very obsessed with being called a certain title. What do you guys think? Where is this
hierarchy? Nasanay tayo, yung sinabi lang ni Krindal kanina, kapag mas nakakatandang tita Kay, pag mas nakakatandang kapatid, kuya, pag nakakatandang
pero why Filipinos in particular or I think medyo proliferent siya sa East kasi 'di ba ang Korea ganun din tita Kay
Japan.
Japan, very... Whereas Western, parang they want to be called their first name. So why is it sa atin ganun?
Hierarchical, hierarchical culture lang talaga.
Yeah, culture. Oh, that's basically the reason why. No. Ano yun eh, hindi problema ng first world country yung kung ano yung proper tawag sa kanila eh. For example, sa amin sa office, sa BPO industry, hindi naman... hindi dito importante yung title mo. But, importante dito yung certifications mo. Like, for example, ano ba yung mga nakuha mong certifications? Ano ba yung, saan ka certified? There are certain people who put that on their signature. Like, for example, ako, certified ng ITIL. So, I put that on my signature. Yung iba naman, certified sila ng project management. So, may PMP sila sa title, may Prince 2 sila sa title, tapos may ano pa yan, kung Prince 1, Prince 2 ka, ganun. So, pag Prince 1, yung mga may Prince 2 dyan, yabang, ah, Prince 1 ka lang pala, ganun. So, ako, Prince 2, or Six Sigma na lang, like, for example, yung mga belt, di ba? Anong belt mo sa Six Sigma? Green. Green ka lang pala eh, ako, ano mo ako, respeto mo ako, black belter ako, ganun, or black belt ako sa Six Sigma. So, may mga ganun, siguro just to impose respect, na respeto mo ako kasi yung ito yung narating ko or ito yung naabot ko. Like for example yung PhD, hindi ko hindi basta-basta madaling magkaroon ng PhD. So and sa ano pa ako nag-aral, sa gantong school pa ako nag-aral. So kailangan ko ng respeto na yung ganun. Pero kasi dapat talaga importante yung communication. Kung sinabi mo agad sa tao na address mo ako ng ganito, hindi ka na magkakaroon ng problema. For example, sa mga estudyante, di ba? If you initially inform your students na don't call me, just don't call me miss or ma'am, just call me doctor or prof, ganun, that will be easier. Hindi na magkakaroon ng ganong ano.
In the first place kasi, yung ginawa niya, nag-trans siya sa Twitter. Eh, alam mo naman, pag nag-trans sa Twitter, parang pagkain niya na nahulog, na iwan mo sa hapagkainan eh. Maya-maya dudumugin na ng sandamakmak na langgam. Talang gamin. So, parang ganun din yung comments sa Twitter. Kapag nakita nila na sobrang controversial, ang daming kakainin at kakainin kanyan. Ngayon, tama yung sinabi mo, Tita Kay, na dapat kinuminicate na lang sa mga estudyante. Kasi yung mga estudyante, in the first place, they don't know. Tayo, on a professional setting, pag nakita-kita tayo at nakita ko yung, halimbawa, nakita ko, na first time kita nakita, Tita Kay, tapos ang nakaakibot sa pangalan mo is doctor. Doctor. So, ang katawag ko talaga sa'yo every time is doctor. Kasi, me personally, I know kung paano i-address yung person na gaya mo. Pero yung mga estudyante, walang alam yan. Hindi pa nila alam. So that's why you need to teach
unless
them.
Unless, of course, you're wearing uniform, di ba, no, doctor? No, yeah, naka-white.
No, yeah. As a,
na may nakalagay na MD, di ba? Parang, impression na agad. Ay, okay. Kasi hindi mo naman sinusuot yung title mo eh. Like, for example, punta ka ng school, naka-school uniform or naka-teacher's uniform ka, hindi alam ng estudyante kung doctor ka or may PhD ka or may master's degree ka or attorney ka ba or engineer ka ba. Kasi you're all wearing the same, what you call this, civilian's clothes, diba? So parang, hindi, na, like say, for example, pag police naka-civilian, hindi mo alam na officer siya or SPO2 siya or SPO1 siya kasi naka-civilian siya or naka- not wearing his uniform siya, 'di ba?
So, you need to educate them. Kaya nga sinasabi ko kanina, I mean, in a professional setting, alam ko, personally, if I, this is the first time I see you and I nilagay mo na doctor yung name mo, yun yung i-designate ko, itatawagin ko sa'yo. Pero students wouldn't know this. Yun yung...
Kulang daw sila sa GMRC. No. By the way, check out at 68th episode. No? Quick plug in lang. Na joke lang. Pero ne, kasi tama kayo doon. No? Siguro, for example, meron akong doctor na friend. The person doesn't want to be called a doc. Pero over time, kasi dahil he was able to earn that, yung parang nag-aral siya and all, parang naging term of endearment siguro namin sa kanya. Oy, Doc, kumusta ka? Doc, san tayo kain? Doc, gimmick tayo. Yung ganong klaseng approach, hindi naman niya ini-impose na parang, oy, tawagin niyo akong doktor. Yeah. Graduate ako. Di ba? Yung ganon.
Yeah. So, pwede mo sabihin din sa mga estudyante niya yun. Okay, so my name is, halimbawa, Dr. George. Nga pala, you need to know na if somebody has graduated, kasi may mga tao na nakagraduate ng master's and this thing, and PhD. So those who finished PhD, and designation, you always call them as doctor. It's a sign of recognition for that person. Pwede mo naman sabihin yun eh. And the students will understand. Di ba napaka-impressionable naman ng mga bata kung ano ituro mo sa kanila, magigets nila. In fact, ako, before I went to LaSalle, ang tawag ko sa teacher ko, ma'am. Tapos, and then when I moved to LaSalle, tsaka ako lang narinig yung term na miss. Miss?
Oo.
So sa akin, foreign yun. It was very foreign for me. And then eventually, nung nakita ko or narinig ko palagi from my classmates, sa ganun yung designation na sa teachers, then I started adopting that practice na ako rin, miss na rin yung tawag ko. Di ba ganun lang?
Grade school, high school, parang naging common sa atin na tawagin na, let's say, female teacher, miss. Kasi,
sa amin, ma'am.
Usually, single. Ah, ma'am.
Oo, ma'am. Okay.
Depende sa school.
Depende sa school.
Sa amin sa public, ma'am. Ma'am, sir. Diba? Pag sa mga Catholic or some private school, miss.
No, private ako. Private school ako. Private. But we,
Meron akong best friend nung high school. Nung grade school, galing siya sa isang parang OB Montessori, something like that, in Laguna. They called their teachers, ma'am. So, syempre, nag-public school siya nung high school, no? So, tawag niya sa mga teachers namin, ma'am. So, we're all like, making
may slang pala eh. Ma'am.
They're making fun of her because of her pronunciation. Parang, kasi galing ng Montessori something. Parang, ma'am. So, parang, they're making fun of her. Pero it's the same, at least, gumagalang siya, di ba? Kahit na slang. Ayun. Yung question kanina ni Otis Jacob regarding bakit ba may mga entitled na tao. Kasi nga, sabi dito sa isang study, the use of academic title not only has implications for prominence and expertise, but others are also prepare the title doctor because it's gender neutral and it's not related to marital status. Di ba, may mga, di ba kasi sa mga babae, may miss, may missis. So, pag doctor, bahala, kumbaga, nasasakop na nun yung buong, regardless kung married ka or hindi, at least, hindi ka magkakamaling tawagin siya na missis kahit na miss pa siya, mukha siyang may asawa, yung itsura niya.
Mukha diba? Buntis. Mukha
ng nanay. Mukha ng nanay. Oo, dating nga meron akong office mate mataba siya, akala ko buntis eh. So, hindi pala, dalaga pala siya.
Good point yun, no? So, parang naisip ko tuloy, bakit walang title ang teacher?
Prof. Professional.
Hindi, kasi diba, may pinagkaiba ang teacher and professor, diba? Yung pag-professor, normally, correct me lang if I'm wrong, pag college or university, professors ang mga educators doon. Mm-hmm. Ang tawag sa mga educators doon. Pero pag, let's say, high school, grade school, elementary, hindi naman professor ang tawag sa kanila.
Ma'am.
And then, I mean, teachers sila. So, parang, wala, yung
prof.
Chur.
Yung tawag, chur.
Oo, so parang, you would call them,
parang wala, ano lang yan. Parang, there are certain BPO that call their team leader, coach. Tapos may iba naman na TL, team leader. Diba? Parang, kasi when I transfer, from my previous, True lang. Oh, OTP, OTP. Yung ano, yung authentication, yung pala one true pair pala, no? Oh. Kasi when I, with my previous company, it's, we call them coach, coachy, ganyan. Tapos when I transfer to a different BPO, it's TL, team lead. TL, TL, TL.
True lang. TL,
may problema ako, TL. Mm. Oh, pagkabit ka ng TL, TL. Ganun, eh, joke lang. Yung mga ano yan eh. Coach agent affair. Anyway, going back. Kasi, di ba, may mga professor tayo, may mga teacher tayo sa nung college na mga dean. So, anong tawag yun doon? Prof lang
dean.
Din.
No, or prof. Dean. Oh, ganun lang. Wala pinag-iba.
Dean or prof. Kung alam kong dean siya. Dean.
Siya, don't call me prof. I'm, call me dean. Din, din.
Pero siguro, ano, overarching concept lang din. Pagka binibigyan ka ng designation, normally, binibigyan mo ng designation yung tao pag feeling mo that person brings a lot of value on the table. Diba? Halimbawa, President, Mr. President. Kasi he's a leader of a nation. Buhat-buhat na yung buong bansa sa balikat niya. Kaya mga tawagin na hindi lang... Boy, boy, ganun. Hindi mo tawagin.
Hoy,
hoy. Hoy, sir, mister.
Kuya, kuya.
Mister.
Kuya, pembarya.
Ikaw, ganun, di ba? Or kaya kapag diba, kahari.
May mga ano pa ngayon eh. Honorable, di ba? Like for example, yung honorable. Honorable.
Or, sa Senate hearing o kaya sa congressional hearing, kailangan your honor, your honorable.
Your
chair.
Honorable Senate. Senator Jacob. Anyway, koy ba. So yun mga ganun.
Puro ano 'di ba? Yun nga may value kang binibigay. So people treat you with respect. Ganun. So hindi mo pwedeng i-impose din sa tao. Ano ba, may doctorate ka o yung sinasabi mo lang kanina, black belt sigma. I mean, how did you influence the world? Ang laki ba ng kinontribute mo sa society?
Pinagkirapot mo yun.
Ang laki ba na kinontribute mo society para tawagin ka or bigyan ka ng designation?
Pero, I mean, personally, regardless kung malaki or maliit ang kinontribute mo, let's say malaki nga, parang wouldn't you be humble enough to parang shout it to the world? Dahil ito yung kinontribute ko, call me this or that.
Hindi, you're not going to push. Yun nga eh. Ang difference kasi nun is yung tao na nagbibigay ng value, hindi niya, he doesn't need to push. People will call him or her that specific designation because sila mismo naniniwala na magandang dinudulot niya sa society or malaking contribution niya. Whereas yung tao na nanghihingi ng...
Validation.
You're seeking validation pa lang eh. So you haven't reached that level yet na people recognize your contributions. Ganun naman kasi yun eh. You need to contribute something first before people actually calls gives you something back. Hindi pwedeng tawagin mo lang ako ng ano... Adi kung ganyan pwede mo sabihin, tawagin mo akong King George. Kasi pangalan ko George. Call me King George without, you know, kahit wala naman akong na-prove pa in
ito,
society.
Sabi dito sa Twitter, ang hot take kasi ng iba dito, professionals are so undercompensated here. When you say here, dito sa Pilipinas, that they cling to their honorific titles to justify their careers.
Parang napaka-pitiful naman nun. Kumbaga kung makapit ka lang sa designation mo, di ba? Para pinag-irapan mo yung lahat, tapos wala naman palang reward na nakukuha. And then that's the reason why, parang sinasabi mo na, ito na nga lang yung pwede mong ibalik sa akin, di ba mabinibigay? Kasi tawagin mo na nga, doktor eh, ayaw mo pang ibigay. Yun na nga lang nakukuha ko dito. Laki ginastos ko sa doctorate degree ko ha. Di ba mas parang mas pangit?
I agree. I see that angle and I agree, no. The other angle na nakikita ko naman is the marketing aspect. Parang they're sabi nga ni Tita kay baka wala pa tong mga career. So they're banking on the title to market themselves para they can really go to that place where they're using their degree. Kasi dahil hindi nga sila makakuha ng break. So, they need to market themselves as, okay, doctor ako. Call me doctor.
Pare-pareho lang tayong empleyado, huy.
Well, I mean, I get that, but it will come off as so parang braggadocious. Parang, di ba? Parang mayabang. Mayabang na dating.
Well, sila-sila nila. Parang echo chamber lang yung mangyayari. So, di ba?
Parang at least they have to be self-aware to expect na you'll have blowback or parang may mambabash sa'yo dahil astig ka ba? Pero paminsan kasi personal preference rin yun, di ba? Parang, ako, for example, ako nung may position ako sa dati kong work, ayokong tinatawag na sir. Ewan ako, siguro that's me. Pero let's, I'd rather be called Jacob or bro, tall, dude, chong, chief. Yung ganun, kesa sa tawagin. Pag, hindi ako responsive, first of all, pag tinawag akong sir. Parang, I would assume na iba yung tinatawag nila. Second, parang, I feel na parang, wait, pare-pare, Mr. George point, pare-pare lang tayong empleyado. Eh. Kumbaga, nagkataon lang na promoted ako and ahead ako. Pero, alam mo yun.
Oh, eh, okay lang yan. Gusto ko matawag ka, Daddy.
Daddy.
Daddy Jacob. Hindi. Hindi, pero may iba kasi.
Isa pa yan.
May iba kasi isa pa yan yung gusto nila eh. Gusto nila yung feeling na tinatawag sila ng boss or sir.
Yung pagtawag ng mga ganyan, minsan may mga iba na na-offend. Let's say, for example, tinawag mo ko ate, mas mukha ka pa ang ate sa akin. Yung mga ganyan. Kasi diba, tayong mga Pilipino, meron tayong habit na pag may nakita tayong, let's say, mas,
matanda.
Let's say, entagal, hindi naman matanda, but yung senior, when it comes to, let's say, for example, profession or whatever, organization, mas senior siya doon, or mas nauna siya doon, mas pioneer siya, we have this tendency to call them ate, kuya. Yung mga ganon. Yung iba, kuya ka dyan, di kita kapatid, or magkaedad lang tayo, di ba? Yung iba ganon, may na-offend, kasi pag tinawag mo silang ate or kuya,
pag pre, hindi naman tayo,
parang ilulook down ka. Excuse me, don't call me ate. Mas mukha ka pang matanda sa akin. May ganun. Pero kasi, ang intention mo is just to give respect because they're senior than you. Like for example, ako, in my own experience, kasi nag-ano ako dati ng isang church organization. Sumali ako sa isang church org. And then, yung mga nauna sa akin doon, we call them ate, kuya. Parang sila yung mga ate, kuya mo sa church or sa org na to. May isa doon na nagalit siya na, wag mo mong tawaging ate kasi magkaedad lang tayo, no? Hello. Nauna lang ako. Ganun. So, may certain ano na, hindi mo na alam tuloy kung ano yung itatawag mo sa kanila. Kasi may iba na na-offend, may iba na hindi. Na okay lang naman na tinatawag na kuya. Oh. May iba nga, pag ano eh, wag mo mong tawaging kuya kasi gusto ko tayong ligawan. Yung mga ganun, di ba?
Oh.
Pag tinawag mong kuya, parang hindi ka ligawan, tawagin mong kuya.
Ganun pala, parang.
Diyan nagsisimula yan pag tinawag mong kuya yung ano. Marami kong kwento. Marami kong kwentong narinig na parang tinauna, tawagan na kuya, kuya.
Kuya
tapos after 2 years.
May incest fetish pala, kaya ganun.
step bro.
Pero ano yun ha, yung sinabi mo kanina rin, yun, kasi nag-work ako sa ibang bansa nga, di ba? I mean, ako, the first time I stepped on to foreign land, tapos tatawagin ko yung amo ko, hindi ko, lagi ko sinasabi, sir, kasi sanay ako eh, sir or boss. Pero sila, sinasabi nila palagi sa akin, you don't need to. Sabihin mo na lang by first name basis. Hindi ako sanay. I feel, parang feeling ko hindi ko nirespeto yung tao. So, ang tagal ko natanggal sa sarili ko na tawag, hindi sila tawagin ng sir or boss. Ang tagal talaga. Tapos, I think they're very understanding naman kasi alam naman nila kung saan tayo nanggaling eh. Pero yun lang nga lang, medyo awkward kasi yung mga co-office mate mo at your same level, the way they address yung mga amo mo is ganun nga, first name basis.
Well, ano lang siguro, maybe it boils down to upbringing, no? Kasi for example, sa corporate job ko before, we were trained to call everyone nga naman first name, people on a first name basis. So parang, pero kasi international, no? Pero within the Philippine setting, parang ang hirap nga naman tawaging first name, let's say, yung mas matanda sa'yo. Kasi nasanay tayo.
True.
And, parang siguro, balik ko lang sa episode 68 natin about GMORC. Maybe, do you think it's parang, there's a way na parang, let's say, a neutral way of addressing older folks or people that we revere to para hindi magkaroon ng ganyang issue of entitlement.
Hindi. I think culturally. Ay, sadali. Ikwento ko lang pala, no? Kasi yung sa amin, kasi sa group, meron kasi maraming Filipino dun eh. So, sa within that Filipino group, yung tawagan nila, sir pa rin. Tapos, syempre, na-overhear ng ibang lahi. Tapos, tinatanong nila, why do you call him sir? ano ba siya, knighted ba siya sa UK? Ganun. Di ba kasi sa UK, sa Britain, kapag sir, sir yung tawag. Sir, so, yeah. Was he knighted? That's why you call him sir. So we have to explain to them na hindi. That's just our ano terms of endearment.
Naalala ko tuloy yung movie. Alam niyo ba yung movie na Coach Carter, yung kay Samuel Jackson?
Hindi. Ay, yung, parang
basketball movie siya. Siya yung coach. Tapos parang tinatawag niya yung mga basketball players niya, yung mga coach niya, sir. Parang in-explain niya, sir is a, parang, kumbaga, I respect you, that's why I call you sir. So parang gusto ko siyang explain every time na, kahit, kasi ako, sinusir ko yung mga mas ano ko rin eh, pero ayaw ko tinatawag na sir. Parang feeling ko kasi, parang it's a way of me, you know, extending respect, or parang acknowledging respect. So, parang, gusto ko siyang ipaliwanag. Pero, syempre, di, wala ka naman time ipaliwanag every time na that's the case. So, parang, kaya ako natanong siguro, maybe we could go back to our GMRC and, you know, somewhat address na parang, maybe parang ituro some, a way of having an endearment or a title or whatever na, para hindi mo offend yung mga tao. Pero, to your guys' point nga, di ba, it's cultural. Pero kayo, yeah. What do you think?
Oh, wala, sa atin yun ang mag-i-start naman yun eh. I mean, kung wala kayo, magkaanak kayong dalawa ni Tita Kay, tapos gusto nyo first name basis, i-apply nyo sa bahay yun, and then i-adapt lang din nung, di ba, tawag sa'yo, Otits J. Hey. Otits J, Otits J. Ganun. Ay, di pala.
Tita Kay, pero kahit, Tita Kay, pero kahit mami.
Otits J, Otits J, pangit siya. Ama, Otits J.
Again, yeah.
Call me Ama.
So kung ano yung ituro niyo sa mga anak niyo, dadalhin niya lang din yun sa labas. And the same way na kung saang school siya mag-aaral, kung paano yung education disciplinary methods nila doon, yun na din yung i-adapt ng anak niyo. I don't think that will change anytime soon.
Mm-hmm. Kasi may kilala ako na magkakapatid sila pero they call each other by first name, walang ate, walang kuya.
Stepbro.
And magkakapatid sila, magkakapatid, pero hindi sila nagkatawagan ng ate, kuya, first name basis lang. Pero they're respectful naman to others. I mean, hindi naman sila basta sa ibang tao. It's just within their family, parang it's okay kahit natawagin mo siya, yung kuya mo, or yung mas nakakatanda sa kanila ng first name. Pero nandun pa rin yung respeto, hindi yung porket tinawag siya na first name basis lang yung panganay or yung bunso, tinawag yung panganay ng first name lang, it means na wala nang respeto. It's just, yun yung kinalakihan nila eh. Parang lumaki sila. Di ba tayo nga ngayon, hindi ko alam ah, during the 90s, when I was growing up, nobody calls the panganay kuya by the mom. Let's say, di ba ngayon kasi nakikita ko to na kapag yung mga parents, yung mga magulang, tinatawag nilang kuya, ate, yung panganay sa mga anak nila. Anak, let's say pritong isda, si Kuya Jacob mo or Kuya Jacob, ganyan, di ba? Yung nung growing up, for example, sa mga mamangkin natin, like for example ako, yung mother-in-law ko, tawag sa akin, ate. Ate Kayla. Ate Yang, ganun. Kasi yun yung gusto mong i-apply na ate siya. Kaya dapat ate tawag sa kanya. So pati yung mga nakakatanda, tinatawag na ate, or yung magulang, tinatawag na ate or kuya. Parang ate Diday, 'di ba ganun. Nung growing up ako, hindi naman ganun yung tawag ng parents ko, especially my father, my dad sa mga half siblings ko kasi tinatawag nila ng first name basis. Pero ako, kailangan kong tawagin kuya yung mga kapatid ko or ate yung mga kapatid ko. Pero hindi nila ina-address na kuya, di ba? Ngayon, nag-change eh, di ba? Parang yung mga parents, tinatawag nilang kuya, ate, yung mga panganay, yung mga mas matatanda. Parang ate Jessie, di ba? Ganon.
Which just proves na hindi na talaga mawawala yun sa culture natin. anytime soon. Kasi nire-reinforce ng mga magulang mismo na, kaya nila ginagawa rin yun kasi gusto nila ma-reinforce sa mga bata, mga anak nila na kapag nakakatanda sa'yo, call them kuya or call them ate.
Oo, parang ito yung title nila sa family chart natin.
Oo. I think hindi mo naman siguro kailangan baguhin din. I think. Siguro ang naiisip ko is you just need to learn how to accept na it's a cultural thing and then other cultures treat this title or titles differently. Pwede mo namang sabihin na sa Pilipinas, it's a common thing, it's for us, it's the way we show respect. And then tell them na sa ibang bansa, you don't need to. So, acceptable yan. So para, kasi nga, globalized word na rin naman tayo. Before kasi, when we were studying, ang pag yung nag-aaral natin, curriculum natin, is all about paano yung application sa Philippine setting. Diba? And now that we are in a globalized society, then children, we should start introducing to children that there are different cultures, there are different nationalities, and there are different ways of addressing them or handling or showing them respect. Siguro ganun. Tinuturo to sa corporate world na eh. Pero I think introducing them in schools as well can help a lot. Since people, right. Marami...
So GMRC mismo.
GMRC mismo. Mm-hmm. I mean, people, ang dami ng mga pupunta rito ng mga ibang lahi, di ba? Mga Koreano, mga Chinese. O, tas yung iba rin, lumalabas yung pabansa, nagtutur-tour kayo, pupunta kayo in Japan, di ba? So it's good to know how people, paano tayo makikipag-interact doon sa mga nationalities na yon. And start teaching this doon sa mga bata. At a level na kaya na nalang i-grasp yung ganong klase ng learning.
Yeah, so sabi nga dito, di ba, parang ano, calling someone miss or sir doesn't in any way diminish the fact that you studied, at least there's still respect, which is true naman. Kasi in the first place, tinawag ka pa rin naman ng ma'am or miss. Ang pangit nun kung tinawag ka ng first name basis mo, tas hindi ka naman, parang hindi ka nire-respeto ng estudyante.
I agree with Tita Case point na parang mas maganda yung may title calling because it avoids the misgendering. Pero kasi may mga professions na walang title eh. Like CPA or teacher man lang wala siyang ano. So you revert back to calling them by their kunyari kuya or miss or sir. Pero I think nandun yung parang intent na you are respecting naman.
I don't think misgendering is the issue na, ewan ko ba't tapunta dun sa punyetang misogyny yung discussion.
Actually, tama ka. Hindi siya yung issue, pero ginagawa kasi siyang issue, especially with today's climate. So parang, ikaw na gusto mo nang umiwas sa mga bullshit at saka drama ng misgendering and gender shit, parang you would like to be, parang, in our mind, parang just to get on with it, hindi naman sa parang dina-downplay kung ano man yung nararamdaman ng mga allies. Pero, syempre, ang default na utak ng tao, parang hindi naman siya Hindi naman niya tatandaan lahat ng titles for... Kumbaga, actually, dumami pa nga yung titles dahil sa pagdami ng genders, di ba? Parang yung Mr. and Miss naging Miss MX. Ako kung paano ba yun, ipopronounce yun. So parang, wala bang, kumbaga, ako kasi nandun ako sa camp na parang, let's have one title, unisexual, and then let's call you that if whatever. Pero yun nga.
Ewan ko. Parang masyado nang malayo yun. Then naisip ko kasi, ba't kailangan idalin yung discussion doon sa gender, where in fact, kasi, I mean, you cannot call everybody doctor kasi ang doctor is an achievement ng isang tao by finishing his doctorate degree. Di ba? And that's the thing. Kumbaga, ang sinasabi, pagka nagka-doctorate ka, na-achieve mo yung pinaka-mataas na level ng educational attainment na pwede mong magawa. And that is why it...
Gender neutral kasi yung tawag na yun.
I wouldn't even say it gender neutral. I would even say na it transcends gender. Wala siyang kinalaman sa gender. It's a title that you get.
Yeah, like for example, attorney, wala namang hindi mo pag tinawag mo yung isang tao ng attorney, 'di ba? Regardless of
a woman or a man, it doesn't matter.
He or a she, yeah. Or it's they, them.
Diba? Walang kinalaman. Oo, walang kinalaman yun. So, it's a different thing altogether, I think. Hindi natin pwede pagsamahin yung gender. And let's, ano, wag nating samahan pa ng Ricardo yung niluluto ng mga to.
A non-issue, wag na natin gawing issue.
Oo.
In the social media world talaga, lumalawak yung topic eh. Pero kayo ba, for example na lang, let's say, it's Jacob, nagtapos ka ng, let's say, PhD, would you prepare to be called doctor? Same question with Mr. George, no? Kung okay lang ba sa inyo na, kayo ba, in your own opinion, ma-offend ba kayo kapag hindi kayo tinawag na doctor ng isang tao?
Oo.
Kahit na pinangalandakan nyo na sa sarili nyo na, I'm a doctor, I'm PhD, or tinapos ko to, nakuha ko, na-attain ko to, ganyan.
Sa mga kadoktor ko, may inis ako. Kasi alam naman nila, pare-pareho tayo nagbayad dito. Tayo-tayo na nga lang, hindi pa tayo magtatawagan ng tama. yung mga ikaw doktor ka rin, di ba? Di tatawagin mo rin doktor, pero hindi ko expect sa ibang tao. Kumbaga sa group lang na yun. Kumbaga magkakakosa na tayo eh. Friends, di ba? Magkakablad-blad na tayo, hindi pa tayo magtatawagan ng maayos. Laki-laki ng ginastos mo.
Puro kung hindi mo kakilala. Let's say, pumunta ka sa kabilang ospital tapos hindi ka tinawag na doktor kahit nakasuot kang white na ano.
Dito nga ako naiingit sa mga gamers. Kaya ako, ito medyo mababaw. Parang feeling ko highest form of respect pag tinawag ka ng in-game name mo. Dahil may konting Filipino touch. GM!
Game Master!
Para kasi, Senpai! Pero most of the time parang tinatawag natin sila with their in-game name regardless of age.
Oo. So
yung master pangalan B8.
Proud ako tinatawag ako sa mga pang catfish ko na accounts eh. Miss Trixie ganun. Hey Miss Trixie.
Call me daddy. Ganun. Call me mine. I'll call you yours. And then call me mine. I'll call you mine. Call me yours.
Tapos kung gusto mong tawagin kang doktor, pinakamadali, magsuot ka ng robe na pandoktor. Para kahit saan ka pumunta, ang isipin sa'yo, Doc.
Baka si Doctor Strange, no? Naka-cape.
pinakamatindi na isusuot mo, yung suot ng pare, kung gusto mong tawagin kang father, suot ka ng...
Daddy and puto.
Call me daddy. Iba na yan, ha? Iba na.
Father. Father.
Blasphemy. Joke lang po yun.
Kaya pala father, daddy pala. Daddy pala yung gusto. Di ba kung gusto mo padre, magdamit. Alam mo yung damit nila, yung may puti sa gitna.
Abito,
oo. Suot ka lang.
Ganun yata yung sinasabi. Ganun sinasabi ni Padre Salvi kay Maria Clara.
Call me daddy.
Oo.
But my daddy is Padre Damaso.
Oo.
My real daddy.
Tas mas lapit din ka doon sa mga babae na mahilig sa bawal. Kasi kita nila, ay pare, hindi to magbibigay sa temptation. So, 'di ba? So lapitin ka sa mga ganun. Ang di lang nila alam. Hindi ka talaga daddy.
may K-drama ngayon na yung isang parang K-actor na sobrang hot. Tapos ang role niya priest. Yung mga comment section, parang, father for him. Luluhod na po ba ako?
Yun nga. Pero dapat po.
Pagkakasala ako, father.
Dapat
father, pero confess.
Pero dapat, mamito muna yung minimum requirement. Dapat pogi ka muna bago ka mag-anoon. Kasi kahit na magpari ka, wala. Lalapitan ka lang ng mga matatanda, mag-bless sa'yo. Ay, father. Paano ba mag-direct sa simbahan mo, father? Ganun.
Naalala ko lang dahil pinag-usapan natin, pare. Nabalitaan nyo ba parang the first transgender person na naging pare? Nabalitaan nyo ba yun?
Ano yun?
First transgender naging pare.
Kaya talaga.
So, siya? From female to male?
Male, oo. Naging
parang
pare.
Parang Charisse to Jake Cyrus, tapos nagpare.
Oh. So, tinanggap siya ng simbahan?
Tinanggap siya ng simbahan.
Okay, good for them.
Parang surprising lang. Parang at nagiging open na tayo sa ganun.
Oo, pati yung Catholic Church.
Correct. Yun, ano tawag mo doon? Father or mother?
Oh God. Panginoon.
sorry, magkakasala ako. Sorry.
Ano ba? Them? Ano pa? Hindi mo pwede sabihin father. Buti nga yung buti yung ang hindi na lang siguro na babahira ng ganyan yung mga titles sa mga LGBTQ, yung Catholic Church na lang, ano. Kasi hindi pa nila kinokomentan yung father. Hanggang ngayon, father pa rin.
Kasi, no? Yung mga nuns, di ba, sister, pero hindi mother.
Hindi, mother, ano eh.
Mother superior.
Meron pala mother, sister. Pero sister.
Mother superiora.
Bakit hindi mother, di ba? Pero lahat nung parang father. Misogyny.
Halimbawa, may nakasalubong ang, alam mo namang father siya. Pero tinawag mong sir. Parang gulo. No?
Doctor.
Nagkakagulo-gulo na eh. Nakasalubong ang madre. Tapos tawagin mo siyang ate.
Oo.
Pero sister dapat. Eh, matanda siya. So, ate sister. Tita sister. Lola sister. Magulo. Kailangan lang talaga, ano, one call, which is sister. And then, father.
Paano pag hot sister yun? Step-sister.
And then, I, father, basmasan niyo po ako.
Father.
Father. Forgive me, perhaps.
Bisikan mo kami. Bisikan mo.
Luluhod na po.
Luluhod na ako. Bisikan mo kami. Tama na to. Kaloko na tayo.
Any final thoughts? Any final messages?
Ako, ano lang naman. Proper communication is the best. Kasi kung hindi mo naman talaga if you didn't communicate it well to your ano subordinates, hindi ka talaga nila maintindihan eh. Especially pag mga bata. Siyempre, tatawag sa'yo kung ano yung common na tinatawag sa school. Like miss or ma'am. Di ba? Ma'am, sir.
Ma'am. Parang ano eh. No? West. Hillbilly eh. Ma'am.
Ma'am.
Parang pusa.
Si Ma'am.
Hindi, ako, mabilis lang. Bigyan nyo na ng title lang CPA. Kawawa naman yung mga yan. pinagirapan ng college. Ano tapos wala.
Di ba yung ano, doctor?
Chicken pork adobo lang yung tawag. Kawawa mga nila lang.
Ano yun? Credit card, doctor?
Ano yun?
Credit card. Di ba sabi mo yung ano, yung doctor sa abbreviation ng mga
debit?
Ng accountant?
Debit card. Hindi ko alam. Ano ba pwedeng itawag sa CPA? Chicken pork adobo.
Accountant.
Sa medieval times, ang tawag sa inyo, Master of Coin.
Oy, gusto ko yun. Sorry. Sa mga accountants dyan.
Game of Thrones.
Sa mga accountants dyan. Master of Coin. Agree.
Master of Coin.
Agree.
Master,
push.
Master Soy Sauce or Master George. Master BA.
Pagka tinanggap mo na yung CPA mo, nakuha mo na yung certificate, tawag sa'yo Master of Coin. Shit, ang ganda. Thank you. Otis J. Thank you, Otis J. Suggestion. Game.
Siguro maturity for those who earned those titles. Para kasi if you earned those titles, I would assume that you are matured na eh. If you are hung up with that title, I don't think you've earned that title pa talaga. Sa akin yun lang naman. That concludes our very controversial podcast for today. Abangan nyo kami next time for more kwentuhan about 90s life, insights, and current events that we can relate to 90s experiences. Again, help support the podcast by following us on YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, and Instagram. Leave a like and share the link of the podcast to your friends, loved ones, and acquaintances. Or buy us coffee if you are feeling generous. The link will be in the description to see how.
Call us podcasters.
And call us podcasters next time.
Casters.
Caster pangit.
Or if you would like to be called a caster yourself, you would like to join our podcast episode, feel free to message us in one of our socials. And check us out next time for more Batang 90s.
Bye! Bye.